Про що вони думають? Що наспівують у ванні зранку? Які вони – люди з Олімпу? Політичного, бізнесового, мистецького. Дізнайся про це тут і зараз у спільному проєкті «Радіо Свобода» та «Нашого радіо» в ток-шоу «Звуки життя. Дієва особа».
Добрий вечір. Ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Нашого радіо». Він називається «Дієва особа». Як завжди, біля мікрофона працюю я, Роман Скрипін. І сьогодні нашою дієвою особою є Сергій Ківалов. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Я уявляю, як дехто зараз зі слухачів може собі сказати, а чому Скрипін привітався саме так? Тому що це ж персона непересічна, можна сказати, скандальна. Взагалі, як ти можеш, Роман Скрипін, говорити взагалі з Сергієм Ківаловим, за яким тягнеться шлейф 2004 року і роботи в ЦВК?
Ну, так де можуть сказати? Це можуть сказати, може бути, во Львові, то не всі. Можуть, а в Одесі почетний гражданин міста Одеси. И в Одессе наоборот, наверное, или в Донецке наоборот, или в Луганске наоборот. Поэтому я думаю, что так будет правильно, если мы...
Я б таку риску не проводив на вашому місці, тому що нема такої однозначної оцінки вашої діяльності.
Однозначно, дійсно, немає.
Через 5 років, скажімо, вже як минули ті події, я про це вас теж запитаю, насправді. Угу. Чи настільки Ківалов поганий, чи просто дехто не став ліпшим, ніж ви? Можна і так провести паралель. Тим не менше, у нас сьогодні є Сергій Ківалов, Сергій Васильович Ківалов, який представляє партію регіонів. Колись він очолював Центральну виборчу комісію. Якщо хтось не пам'ятає або був замолодий для того часу, то можемо нагадати, що тоді були вибори президента, і Сергій Ківалов запам'ятався, власне, через цю посаду. Ну і ким є пан Ківалов, слухаємо у досьє.
Народний депутат України 6-го скликання від партії регіонів Сергій Ківалов у 1980 році закінчив Свердловський юридичний інститут за спеціальністю правознавство. Нині він є головою Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя, членом Вищої ради юстиції та президентом Одеської національної юридичної академії. З 2003 року очолює Координаційну раду юстиції Росії та України. Під час президентських виборів 2004 року Сергій Ківалов був головою Центральної виборчої комісії. Депутат 3-го, 4-го, 5-го та 6-го скликань Сергій Ківалов, доктор юридичних наук, професор, академік Академії педагогічних наук України. Сергій Ківалов – заслужений юрист України, почесний працівник прокуратури України та повний кавалер орденів за заслуги 1-го, 2-го та 3-го ступенів. Нагороджений орденом Святого князя Володимира 4-го ступеня та почесною грамотою Кабінету міністрів України. Сергій Васильович з дружиною Наталією Миколаївною разом більше 30 років. Дружина – економіст, донька Тетяна – юрист. Захоплення – підводне плавання.
Підводне плавання – захоплення пана Ківалова. Скажіть, де ж ви плаваєте під водою? В Одесі, у Дніпрі, у Києві? Або віддаєте перевагу все ж таки південнішим краям, оскільки порівняти підводне плавання в Одесі, в Києві і, скажімо, в Єгипті – це різні речі абсолютно?
В Одесі. И начинал в Одессе нырять и заниматься дайвингом, и учился в Одессе, и сейчас продолжаю. В Одессе очень интересные места есть, есть места, которые еще мало исследованы, и у нас есть своя команда. Летом мы, начиная, делаем такое турне от Одессы до Балаклавы. Останавливаемся, изучаем, смотрим. Вот такое хобби у нас есть.
Послухайте, а что вы там бачите под водой? Очень цікаво. Это не має зараз відношення до політики, а оскільки у нас дієва особа, ми дізнаємося навіть про деякі нюанси особистого життя, то просто, ну, Чорне море, ну, каламутна вода, ну, може вона десь частенька, але це ж мертве, кажуть, море, тому що там сірководи.
Ну, не совсем так. Я вам хочу сказати, є унікальні міста, особливо то, що стосується Криму. Є міста, де затоплені после Второй мировой войны корабли, и гражданские, и военные. Есть места, где можно изучить и посмотреть все, что делается под водой, и рыба есть, и там есть, только нужно знать места. У нас привыкли...
Поделите местами.
У нас привыкли выезжать в Египет, выезжать на Мальдивы. Есть такие места у нас, что они значительно интереснее. Единственное неудобство, что вода холодная. После 10 метров нужно одевать костюм специальный, потому что холодно под водой. В Египте, конечно, вода одинаковая, практически на всей толщине. Вода до 35 метров. А вот у нас после 10 метров дискомфорт. Ну, одеваешь костюм.
А як давно ви одягали цей костюм пернальника або дайвінгіста?
В июле этого года.
Ого. Тобто і на цей час знаходиться.
Да. Я даже когда имел проблему, у меня играл в волейбол и повредил сухожилие ахилловое, был в гипсе и даже в гипсе опускался под воду, все равно интересно, чтобы уже те традиции, которые сложились, они продолжали развиваться среди наших друзей, моих друзей, во всяком случае.
З цим ясно, я не знаю, чи варто далі розпитувати, тому що ви про місця так і не сказали, куди варто поїхати. Так, так би мовити, прорібні місця для дайвінгістів.
Ну, це район,
хоча б одне.
Район Ласточкиного гнезда, там интересно, там скалы, пещеры, там очень интересно посмотреть. Район Судака, интересно. Там район Одессы, 8-й станции Большого фонтана, вот там интересно.
Треба буде якось спробувати, принаймні, якщо не дайвінг, то сноркінг, якщо вже висловлюватися сучасною мовою, тобто маска і трубка, тому що для дайвінгу потрібна підготовка.
Так, точно. І, так само, і должно бути удостовірення, і должен пройти спеціальний курс. Просто так ніхто, ніякий інструктор не розрішить погружатися під воду, тому що це дуже опасно. Нужно знати всі правила, тому що можеш повредити себе дихательні пути, і потім создаш проблему на рівному місці.
Дивіться, ми зараз говоримо про те, що людина перед тим, як пірнати, та, вона має цьому навчитися. Інакше тоді будуть проблеми із здоров'ям, можливі навіть фатальні наслідки, якщо це робити невірно. А якщо порівняти це з вашою юридичною практикою, то ким легше стати, дайвінгістом чи юристом? Тому що я передбачаю, що в нашій країні багатьом видали посвідчення юристів, ну, принаймні, в тому хаосі, в якому є юридична і судова система, і в якому перебуває верховенство права в Україні, то таке враження, що не думали про те, наскільки можуть бути шкідливими наслідки недосвідчених юристів.
Я з вами можу согласитися і більше того, додати, що у нас дійсно проблема з юридичним образованням, тому що практично всі вищі учебні заведення, які находятся на территории Украины, они все готовят юристов. И экономические университеты, и институты, и политехнические, и экологические, и все, и обязательно за честь открыть юридический факультет. Хотя ни преподавателей нет, нет тех людей, которые знают право, но готовят. У нас дошло до того, что даже в гостиницах частные вузы открывают юридические факультеты, которые сейчас эта специальность востребована, и студенты встают в очередь для того, чтобы получить диплом. А потом он с этим дипломом приходит, а диплом государственного образца, он приходит и требует, чтобы его взяли на работу. А знания нулевые. Вот такие горе-юристы мы, к великому сожалению, сегодня готовим. Дело в том, что некоторые правоохранительные органы, они идут, пошли по другому пути, нашли заслон вот таких неучей, чтобы не брать. Вот Генеральная прокуратура, допустим. Они берут, как правило, и заключают договора с тремя высшими учебными заведениями. Это Национальной академии имени Ярослава Мудрого, Одесской национальной юридической академии, юридическим факультетом Киевского университета и частично юридическим факультетом Львовского университета. Вот эти четыре вуза, это всегда считалось, у нас четыре высших учебных заведения, которые хорошо готовят специалистов. Так вот, я начал говорить о Генеральной прокуратуре. У нас между Одесской национальной юридической академией и Генеральной прокуратурой заключены договора. Они направляют нам на учебу, они сами подбирают, мы их готовим. И после окончания направляем именно в ту прокуратуру, которая давала им направление. То же самое со службой безопасности. Мы заключили договор на 5 лет. Министерством юстиции, налоговой. Вот основные заказчики, так называемые, которые сегодня заказывают специалистов в этих высших учебных заведениях. И я думаю, что другого просто выхода сегодня нет. Потому что даже совхоз «Победа» в Винницкой области, при всем уважении к этому совхозу, они сегодня готовят юристов, и эти юристы идут потом на работу, пытаются пойти на работу в различные органы государственной власти. И можете представить уровень подготовки, когда они получает диплом и приходит с нулевыми знаниями.
Пусть меня... Такой же, как народный депутат, найбільшої фракції Верховної Ради, можете лад навести в цьому? Тобто встановити якісь законодавчі обмеження на це? Тому що це все одно, що, я перепрошую, в найближчому кіоску з пивом видаватимуть посвідчення лікаря.
Ну, ви знаєте, здесь, видимо, действительно ми упустили. Я смотрю, от медицина, вона все-таки, ну... Не пошла по такому пути.
Да, там, медицинский... там досить об'ємна освіта і досить тривала освіта.
Ну, там, видимо, там нужны клиники, специализированные клиники, поэтому, наверное, они не идут и не пошли по этому пути, как, по какому
пошли. А кто у нас может стать судьей, скажем?
А судьей сегодня может стать любой юрист, имеющий диплом государственного образца, к великому сожалению.
Супер.
И мы пытаемся, пытаемся что-то сделать, воспрепятствовать. Во всяком случае, в Харьковской академии имени Ярослава Мудрого мы, там открыт факультет для подготовки профессиональных судей. И в Одесской национальной юридической академии открыт институт подготовки профессиональных судей. Вот это два высших учебных заведения у нас в стране, которые сегодня, ну, готовят специалистов. Ведь в законе, в законодательстве нет... Ну, обязательства, чтобы закончить тот или иной вуз. Мы просто взяли именно это направление и говорим, тех, кто заканчивал другие вузы и претендует на должность судьи, мы рекомендуем вам пойти и обучаться. И через Высшую Раду юстиции, когда проходят кандидаты первые, то мы, конечно, там смотрим и учитываем, але, если он закончил.
Але у вас немає законних підстав відмовити, а я просто... В продовження теми хотів би запитати, чи всі ці судді можуть стати такими видатними суддями і визначними, як суддя Зварич?
Ну, Зварич, к счастью, наверное, не учился в Одесской национальной юридической академии, не заканчивал институт
таких
подготовки
судді. Таких людей
судді.
Сотні по Україні, якщо не таких сказати людей... тисячі і сотні тисяч.
Тисячі. Я вам хочу сказати, таких людей тисячі, і система, судебна система, вона сьогодні вот. Нынешняя система создала все условия, чтобы таких судей, как Зварич, они все-таки были и есть. Он 18 лет проработал судьей. Из них длительное время в районном суде, в апелляционном суде общей юрисдикции. Только 2 года последних, как лучшего, его система выдвинула, чтобы он стал председателем апелляционного Львовского суда, который обслуживает, кстати, 8 областей.
Ага, ви говорили про те, що треба берегти Зварича. Так?
Я і зараз говорю, що його можна беречь, як зеницю ока.
Уявляєте, якщо ця людина почне говорити, давати свідчення, і цілком можливо притягатиме до відповідальності інших людей? Можливо. Я не переконаний. Я не можу зараз говорити, що Зварич винен, тому що в мене немає підстав.
Ну, може сказати тільки суд.
Так, звичайно. Але... Якщо собі уявити, що Зварич винен, він може почати говорити, то уявляйте собі ефект доміно. Куди він, якої межі він досягне, цей ефект доміно? Скаже Зварич, скажімо, якщо дасть свідчення, якщо він винен, потім дасть свідчення той, про кого він згадав, потім інший, п'ятий, десятий. До якого щабля це дійде?
Ну, я можу сказати, що якщо заговорить Зварич... то у некоторых чиновников будут серьезные проблемы. А я думаю, что заговорит. Только нужно его беречь. Потому что у нас в следственных изоляторах бывают несчастные случаи.
Ну, у нас и стреляют. Может, и мы підстрелити уже... десь на нас... сходах суду, знаете, история знаете, с Курочкиной, правда?
Знаю. Но вот тем более, чем чаще мы будем говорить, что его нужно беречь, чем, наверное, он... дольше будет оставаться живым, извините меня. Потому что то, что знает Зварич, и то, что эта цепочка идет в Киев, то думаю, что следствие подтвердит мои слова.
А потом с Киева может идти и в Донецк, и в Одессу, и по всей Украине.
Ну, справа. Я думаю, что в Одессу, наверное, нет, потому что он обслуживал только западную часть Украины как председатель суда. Это Тернополь, Ивано-Франковск, Закарпаття.
Кожному регіону потрібен свій Зварич для того, щоб, розумієте, зруйнувати цю корупційну систему судочинства.
Ви бачите, і ви розумієте, і говорите, слава Богу, що затрагуєте ці питання. От, к сожалению, не всі розуміють. Ми вже 2 года б'ємося, щоб был принят закон о судоустройстве и статусе судей, где те вопросы, которые мы сегодня с вами затрагиваем, они, ну, будут меньше давать возможности коррупционным действиям судов. Но судебная система, вернее, руководство, наверное, не очень хочет. Во всяком случае, у нас были парламентские слушания не так давно, и мы убедились, что хотят оставить все так, как есть. Менять в судебной системе никто не хочет. Ну, во всяком случае, руководство, председатель Верховного суда, во всяком случае, не хочет. Председатель Совета судей Украины тоже не хочет, а он же и первый заместитель председателя Верховного суда, он тоже не желает. Во всяком случае, мы говорим, что должна быть построена система в соответствии с действующей Конституцией. А статья 125 Конституции зафиксирована, что все органы судебной власти должны быть построены по двум принципам – по территориальности и специализации. Так это было записано еще в 96-м году.
В 96-м году
было зафиксировано в переходных положениях и давалось на реализацию судебной реформы 5 лет. Вот с 2001 года мы нарушаем Конституцию. И мы говорим, ну давайте примем законодательно хоть этот закон, этот и этот. Я думаю, что просто здесь должна быть политическая воля парламента, и не нужно спрашивать у практических работников, по всей вероятности, потому что мы знаем заранее, что они скажут, давайте оставим все так, как
потому
есть.
Потому что у них суперечность интересов, они особо зацикавлены.
Вот я вам хочу сказать, вот та система, которая осталась судебная у нас, она перешла все худшее из Советского Союза. У нас до сих пор сохранились военные суды. Военные суды. У нас нет многомиллионной советской армии военно-морского флота и нет военно-промышленного комплекса. А военные суды были созданы в свое время именно под это. У нас нет, а военные суды существует. Так мы посмотрели нагрузку судьи военного суда первой инстанции, нагрузку судьи Печерского района, допустим, города Киева. Так у военного судьи 3 дела в месяц, а у судьи Печерского суда более 170 дел в месяц. Нагрузка, можете представить? Зарплата у судьи военного, ну, больше, чем у судьи районного суда. Почему? Потому что он получает еще и за звание. А нагрузка в 50 раз меньше. То есть есть такие нюансы, которые нужно менять. Это не только касается, допустим, военных судов, при всем моем глубоком уважении к этим судьям, но или нужно нагрузку им добавить, или нужно, чтобы в одинаковых условиях всех были.
Нагадаю, вы слухаєте спільний проект Радіо Свобода і нашого радіо. Він називається «Дієва особа». Сергій Ківалов, якщо хтось пізнав по голосу, дієва особа сьогоднішнього дня. І ми продовжимо нашу розмову за кілька хвилин. Лишайтеся з нами.
Про що вони думають? Що наспівують у ванні зранку? Які вони люди з Олімпу? Політичного, бізнесового, мистецького. Дізнайся про це тут і зараз у спільному проєкті «Радіо Свобода» та нашого радіо в ток-шоу «Звуки життя. Дієва особа».
Нагадаю, ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Свобода» і нашого радіо «Дієва особа» Сергій Ківалов. Персона непроста, непересічна у нас в гостях і дійсно дієва особа. Говорили ми досить розлого про судову систему. Я вас уважно слухав. Тепер хотілося б запитати вас, що ваша дочка робить у Черновецьку? Що це за такий симбіоз співпраця, оскільки закидають, що ось відома персона Ківалов направив свою дочку обслуговувати потреби Київського міського голови.
Інформація у вас годичної давності, тобто застаріла вже. Больше года она и не работала никогда в штате. Она всегда была адвокатом и сегодня возглавляет адвокатскую фирму здесь, в Киеве. Обслуживает как адвокат разную категорию граждан, организаций, учреждений. Ну, информация, которая есть, но она не совсем соответствует.
Ну, она працювала у Черновецька.
Но не працювала, она консультировала его. Вот так будет правильно.
А чему потому закончилась вся история консультации?
Потому что если работать, то нужно отдать трудовую книжку и там находиться в горсовете. А вот когда просто обслуживать, ну, на первых порах пользовались адвокатским условием. Потом Леонид Михайлович нашел, по всей вероятности, других юристов, и они сегодня, и очень много сегодня юристов обслуживают
донька
нашего мэра города.
Донька не делилась своими враженнями про работу с такой персоной, как
Нет,
пан Черновец?
Нет, не делилась. Потому что есть какие-то моменты, когда не всегда даже близко.
Ну, дивіться, просто є прецедент, є рішення парламентської комісії про те, що пан Черновецький має прийти тесту психіатра, чи я не пам'ятаю, як це точно звучить, але піти до лікаря, отримати довідку про те, що він психічно здоровий. Ну, є рішення одноголосне парламентської комісії. Давайте подивимося, що цього тижня зробив пан Черновецький. Роздягся до трусів, почав всю країну переконувати, що він фізично і тоді вже психічно здоровий. Хто може змусити київського міського голову, я вже не кажу про інших посадових осіб, пройти необхідні там здати аналізи або співбесіду психіатра. В якийсь спосіб. Бо пан Черновецький теж робить не в законний спосіб, змушуючи своїх підлеглих, скажімо, пройти там детектор брехні. Це ніде в законі не прописано. От він так захотів. Та от така чудернацька людина. Хто тепер змусить пана Черновецького по рішенню парламентської комісії пройти, може змусити пройти цей тест у психіатра?
Ну, це не зовсім законне постановлення Верховної Ради.
А законно детектор брехні?
Ні, ну це теж незаконно. Це чоловік добровольно може тільки пойти на детектор лжи для того, щоб, якщо він не захоче, то його ніхто не має права принудить. А от в отношении експертизи, то здесь по действующему законодательству имеет право решить только суд. Если граждане обратятся в суд, если будет совершено то-то,
так
только неважно, это будет Черновецкий или кто-то другой, вот, или вас, или меня, или кого-то другого, то это невозможно сделать. Обычно идут по такому пути, если совершается преступление, и тогда в рамках расследования, допустим, уголовного дела назначают экспертизу. Вот это можно. А на сегодня... Его
це,
избрали.
Це політичне рішення виходить, так?
Чисто політичне. У нас много політичних рішень. У нас буває так, як по-ленински. А Ленин говорив, що закон є мера політична, є політика. Так і у нас. К великому сожалению, нельзя йти по такому пути.
Зрозуміло. Ще одне питання. Як ви вважаєте, чи було нормально, коли вам поставили пам'ятник біля Юракадемії? Або персона, яка є на пам'ятнику, схожа на Сергія Васильовича Ківалова?
Видите, уловки журналістські. Спочатку говорили пам'ятник мені. Но если говорят пам'ятник, то где там написано, что это Сергей Ківалов? Или говорят, что это похоже. Я, допустим, когда смотрел, схоже. Все то, что связано с образованием, видимо, с юридическим, с наукой, наверное, те, кто выполнял этот заказ для Международного гуманитарного университета, наверное, в образе одного из руководителей видели меня. Но я вам хочу сказать, что нос абсолютно не похож. У меня нос перебитый, а там ровный, красивый нос.
Ну, там прекрасная действительность, разумеется.
Нет, так подождите, а если бы было это? Ну, кто это? Вы знаете, вот кто-то один скажет, вот поставили памятник. Ну, памятник, я понимаю, ну, когда стоит.
Якби я не у вас питав, а в перехожих, знаєте, це було б неетично, можливо. Mm-hmm. Як вважаєте, чи схоже на Ківалова? Ну, так, одне обличчя. Ну, так, якби відповідали. Тут в мене в студії. Я вас запитую, тому що
так, це мусувалося. А якби ви спросили, пан Роман, подошли і сказали би, обратились, по-другому задали вопрос, прохожого. Скажите, на кого он похож? Я вам отвечаю, щоб вони мені не сказали.
Я поїду в Одесу, подивлюся на цей пам'ятник.
Я з вами согласен.
Просто наші політики час від часу там карикатуру намалюють, і вони бачать вже себе в карикатурі, спробують довести, що це ти на карикатурі.
Ну, да.
Розумієте? Або десь прочитають, а це про мене. Ну, тобто, як кажуть, на злодії шапка горить. Але
во всяком случае, там целая композиция, ви поедете і посмотрите, там 7 чоловік зображені, може бути, якісь сходства і є. Там же...
От вам приємно, що є схожість? Ну, тому що навіть якщо це не портретна така абсолютна точність, але схожість є, і чи приємно вам просто відчувати, що ось но є персонаж схожий на вас, який має відношення до
Я вам хочу сказати, що я заходив в апеляційний суд одеський, хазяйственний, і там зображено на кілька поколінь юристів. От я один раз пройшов, два рази пройшов, потім десятий, а потім увидів, що є сходство якесь на панно.
Ого.
В суді.
А от як депутати Верховної Ради,
видите,
а як депутати Верховної
так
Ради ходять
видел...
повз картину, яка висить у Верховній Раді, там, де вони улюблені зображені, ви знаєте, є ж такі.
Є.
Ну, от як воно, як
це
розуміє?
Ну, я к этому спокійно, ви знаєте, я к этому всегда спокійно отношусь. У мене нет таких каких-то чувств, що я не являюсь нарцизом. То есть не любуюсь сам собой.
Это все одно, что было...
Я не смотрю в зеркало,
типа,
да.
Ах ты мой любименький, ах ты мой сладенький, сказал Владимир Ильич, подходя к бюсту и смахивая с него пыль.
Да,
до слова ж бюста.
У нас несколько по-другому здесь.
цікаво. Ну, тепер, знаєте, про що хотілося б з вами поговорити? Mm-hmm. Про цікаву цю історію, що я говорив на початку, що ви особа є непересічна. 2004 рік – це голосування на президентських виборах. Тоді, як ви оголошували переможця Віктора mm-hmm. Януковича, після цього площа біля ЦВК скандувала «Підрахуй». Вас так назвали. Так? І все це тягнеться для вас чим? От, ну, тепер уже можна подивитися крізь 4 роки, які минули, так?
Ви знаєте, я завжди знав, що время – самый лучший лекарь. 2005 год. В 2004, після того, що произошло, я ушел в відставку. Угу. Меня избрали в Одессе почти единогласно ректором Одесской национальной юридической академии, по закону избирается.
Ну, было бы дивно, как бы не убрали.
И длительное время, и длительное время не назначали, хотя обязаны были в министерстве. Потом, после того, как назначение, в 2005 году были сложные времена. Очень сложные. Я неоднократно говорил, что все то, что я сделал исключительно по закону. Я был десятки раз на допросах в прокуратуре, uh-huh. службе безопасности. Uh-huh. И если бы в этих органах, которые вели следствие в двух направлениях, то есть два ведомства, самые серьезные, вели, больше того, и милиция подключилась, и МВД, то есть три направления, и искали хоть что-то, и опрашивали всех членов ЦВК, а больше половины сегодня работает и до сих пор работает, является членами ЦВК. И опрашивали, знаете, когда попадаешь под следствие, то разговор совсем другой. По 5-6 часов допрашивают, и ты должен точно сказать. Одно и то же по несколько десятков раз спрашивали. Я вам со всей ответственностью и вам, и нашим радиослушателям хочу сказать, что и тогда, и сейчас я не допустил никакого нарушения. За мою 30-летнюю преподавательскую работу я всегда студентов учил. Не знаешь, как поступить, поступи по закону. Вот если бы я тогда поступил по-другому, я бы, наверное, сегодня не знаю, где я бы был. Ведь ситуация складывалась тогда так, что нужно было найти кого-то. Ведь политически на Верховный суд, Верховная Рада, принимая постановление, и уже неоднократно сегодня говорится об этом, надавила на суд. Люди, тысячи людей, которые вышли, суд рассматривал этот вопрос и вышел за рамки исковых требований даже. Вышел за рамки правового поля. Сегодня юристы, тысячи юристов четко знают, практически все знают. Даже судьи Верховного суда знают, что они поступили, но не совсем законно. Вы понимаете?
Не разумеете.
А что вы не разумеете? Но потому что сегодня ни один протокол территориальной комиссии, который был подписан всеми, подчеркиваю, политическими силами в протоколе, а он не обжалован. Сегодня не отменены результаты выборов. И сегодня, если кто-то имеет желание подать в Верховный суд, чтобы посмотреть по вновь открывшимся обстоятельствам решение, я вас уверяю, что решение может быть другое.
Сегодня глава Верховного суда инше.
Ну, так какая разница?
Ну, как?
Какая разница? Голова нет. Голова Верховного суда может и не рассматривать. Там есть судьи Верховного uh-huh. суда. Но по законодательству те судьи, которые рассматривали, этот раз не имеют права.
Скажите, вас не ображает, что за вами закрепился ось цей термин, не термин, ну, або визначення, от те, що я згадував, те, що на площі було.
Дело в том,
про вас досі хтось там, якщо говорить або згадує десь, якщо це для нього може бути безкарно, а це, як правило, народні депутати, журналістам можна подати до суду, правильно за це. Про вас тут згадують, власне, в цьому контексті, підрахую. Вам не хотілося
Но
б захистити свою честь і гідність?
А як захистити? Діло в тому, що в суді було возбуждено уголовне діло, ні, вірніше, дано поручення Генеральної прокуратури, щоб вона розслідувала в рамках іменно цього уголовного діла в отношении мене. Все розсматривали, в деталі розсматривали. Просто сьогодні ніхто не хоче слухати, що нарушень ніяких не було. Даже нарушений административных никаких не было, потому что если бы что-то было, сегодня бы совсем по-другому бы разговаривали. И когда, ведь не секрет, что все делали для того, чтобы, ну, мне открыто говорили, уедь с Украины, как только уедешь, если ты не уедешь, то мы тебя закроем через день, через два.
Послушайте, знаете, ЦАПа відбувало в будь-якій справі, це така звична річ. Як ви вважаєте, те, що ви зараз в цій студії, а не за ґратами, це плюс чи мінус чинної влади?
Так не за що. Якщо б було, я б був за ґратами.
Це плюс чи мінус?
Ну, для мене плюс, звісно.
Для влади?
Для влади вона не змогла доказати, звісно, мінус.
Тобто для неї був би плюс, якби ви сиділи за
ґратами? Звісно, вони мені відкровенно говорили. Вони мені відкровенно говорили.
Але тоді було порушення закону, фактично?
Не було ніякого нарушення закону.
Було б, якби ви сиділи за ґратами, да, і так, вас ні. би засудили.
Діло
там,
в тому, що вони розуміли.
Ув'язнення, скажімо, раптом.
Діло в тому, що органи власті, вони розуміли, що юридичних оснований привлечь мене до відповідальності нет. Вони самі знали. Так мене відкрито приглашали і говорили, треба тобі уїхати з країни. Я говорю, зачем? Потому что если ты не уедешь, мы тебя просто завтра закроем. А я говорю, за что закроете? Ну, найдем потом за что. Так я никуда не уехал. Если бы уехал, как некоторые поуезжали же, всех собак повесили на них. Дело в том, что здесь еще нужно видеть перспективу. Я как юрист видел, что ноль. Мы ничего не нарушили, члены ЦВК, и оснований даже нет привлечения к ответственности. И не было, и нет. А вот средства массовой информации некоторые и политики, нужно было о чем-то говорить тогда. Ну вот как, можете представить, суд принял решение, и кто-то же должен быть виноват. Ну, они искали виноват.
Кто теперь у нас винен? Якщо суд Верховний сказав, що встановити результати в другому турі неможливо, оскільки були численні порушення, це все рішення. Не було сказано, що було фальсифіковано або ні. Було сказано, що неможливо встановити результат. Після цього, звичайно, ніхто вже ні за що не відповідає. Ось переголосування, ось вам результат визнаний. Правильно?
Ну, діло в тому, що не всі говорять, коли після першого тура виграв Ющенко, що об этом мало хто говорить. Теж було давлення і сказали, чому вдруг Ющенко? Тому що протоколи прийшли, і Центральна збирательна комісія посчитала. А вот когда второй тур голосования, не в ЦВК надо искать. Вы не хотите слушать.
Я вас радостью слушаю, просто у нас зараз закінчується час другої частини програми.
Не в ЦВК нужно искать фальсификацию. Нужно было в участковых комиссиях. Результаты голосования наши оппоненты знали заранее, раньше, чем ЦВК. Все политические силы знали заранее, по телефону, более мобильно, кто победил. И когда они узнали результаты в 2 часа ночи, тогда было ясно, нужно предпринимать какие-то политические шаги. А результаты они все знали. Все политические силы, и партия регионов, и наша Украина, они знали раньше, чем Центральная избирательная комиссия.
Зараз крапку, я с радостью вас слушаю, насправді. Я просто дивлюсь на годинник и дивлюсь, что нам треба перерватися на невеличку паузу и продовжити після того третю частину нашої програми.
Про що вони думають? Що наспівують у ванні зранку? Які вони – люди з Олімпу? Політичного, бізнесового, мистецького. Дізнайся про це тут і зараз у спільному проєкті «Радіо Свобода» та нашого радіо в ток-шоу «Звуки життя. Дієва особа».
В ефірі нашого радіо спільний проєкт з «Радіо Свобода. Дієва особа». Сергій Ківалов у нас в гостях. Фінальна частина програми вже, на жаль. І я б все ж таки продовжив те, на чому ми зупинилися. Ми зараз говорили про встановлення результатів виборів президентських 2004 року, після чого вам на вас повісили, скажімо так, такий термін, як підрахуй. Та, ну, всім відомо, я не буду на цьому акцентувати увагу.
Ну, вже четвертий раз
говорити. Вам з цим жити, я нагадую нашим слухачам. Ви знаєте, я особливого задоволення морального від цього не отримую, насправді. Факт лишається фактом, просто якби мені щось причепили, то я б, напевно, пішов доводити свою правоту, якщо б відчував, що я правий. Ви на це дивитеся трошки, я дивлюсь по-філософськи, тому що ось я дійсно не винен і так далі, і тому подібне. Але я хотів би, знати, які питання у вас уточнити, що дійсно могло спотворити результати виборів тоді? Тому що ви оголошували рішення по протоколах з мокрими печатками, коли всі бюлетені були доставлені до ЦВК, перераховані і так далі, і тому подібне. А ви самі згадали, що треба було їхати на дільниці і шукати десь там. Так от, я в більш глобальному смислі запитую, тому що Всі ми пам'ятаємо, як жила країна 2004 року. Всі прекрасно пам'ятаємо. І тут уже не юридичні, а дуже багато політичних чинників. Я просто звертаю вашу увагу. Це відверта агітація Путіна фактично за Януковича. Тобто ніхто інший за нього не за кордонних колах не агітував. Ми пам'ятаємо стан засобів масової інформації в цей момент. Так от, я запитую вас, для того, щоб продовжити розмову, що могло спотворити результати виборів, якщо ви, як голова ЦВК, оголошували те, що ви тримали на руках і вважаєте себе на 100% прави, і вашу вину не довели жодні розслідування і жодні суди?
Но дело в том, что специфика работы Центральной избирательной комиссии заключается в том, что все члены ЦВК имеют абсолютно одинаковые права. И все члены ЦВК голосуют за то или за иное решение. И когда перед тем, как огласить результаты голосования, естественно, что собирались в зале заседания, и каждый член ЦВК, который отвечал за тот или иной регион, а мы, у нас была поделена Украина по обслуживанию, закреплена, вернее, за какими-то областями каждый член ЦВК, и он собирал протокол. И вот когда последний протокол пришел, я, как сейчас помню, спросил у всех коллег своих, членов ЦВК, что будем делать, в том числе и аппарата. Все протоколы есть. Ну, нам говорят, все до одного высказались за то, чтобы нужно оглашать результаты голосования, потому что чем дольше мы будем тянуть, чем больше будет проблем. И вот принято тогда решение, и всего то, что произошло, я огласил.
Я абсолютно... Я думаю, что вы себе тоже...
И абсолютно... Вот сейчас, да, видите, давно не вспоминал я об этом, и абсолютно и сейчас уверен, что я тогда правильно поступил и правильно сделал, потому что перевес в 800 тысяч голосов – это серьезный перевес был. И если бы Центральная избирательная комиссия не приняла никакие бы решения, я не знаю, чем бы вообще закончилось это. Можно было легче, знаете как, взять и уйти с ЦВК, уехать куда-то, испугаться и спрятаться, и на этом закончить.
Можете признать, что ситуация была с политической точки зрения непроста.
Ну, вы знаете, всегда нужно поступать так. Мы говорили, студентов своих учим, пусть рухнет мир, но закон восторжествует. Вот в то время мы им поступили именно так. Вот как нам принесли все протоколы, подписанные всеми политическими партиями, мы так и приняли. А если, можете представить, если бы мы не приняли? Вообще хаос в стране был бы. И вообще непонятно, что бы было.
Но голосование по відкріпних талонах, коли їздили так званих карусель.
Да, так это же не к нам вопросы. Дело в том, что каждую окружную комиссию...
Пане Ківалов, я вас зараз не запитую, що це питання до вас. Я на цьому зауважу одразу. Я кажу, якщо ми беремо до уваги, що ви сказали, що ви вчинили по закону, не було жодного суду, не було доведено жодним розслідуванням вашої відповідальності за це.
Членів ЦВК.
Я не можу вам говорити, що от ви дійсно тоді зробили щось неправильно, тому що є відповідні рішення. Було проведено розслідування, вашу провину не доведено. Я зараз вас запитую з політичної точки зору, що могло інше спотворити результати виборів? Тому що ситуація з політичної точки зору, ще раз наголошую, була непроста. І для цього треба згадати, як розгорталися події. Чи були факти, вам щось про це відомо, про те, що їздили каруселі, голосували по кілька разів, що могло спричинити до викривлення волевиявлення?
Всі жалоби, які були поступали в Центральну избирательну комісію, на момент оголошення результатів виборів були розглянуті. Діло в тому, що Центральна избирательна комісія розглядає колективні жалоби. Председатель не має права нічого робити. І сьогодні те ж саме. То есть мы в этой ситуации все, что пришло к нам, мы все рассмотрели. Все решения судов, которые были, они завершены были, и мы пошли на оглашение результатов. То есть говорить сегодня и как иметь претензии, допустим, к Центральной избирательной, к членам Центральной избирательной комиссии, наверное, было бы неправильно, и мы сегодня не можем никого обвинить. Другое дело, что осуществлялось очень серьезное давление, то это действительно так, что по всем направлениям работали. Вот, допустим, как только я ушел, отправили меня в отставку, как члена ЦВК, то сразу пошла информация, шифровка во все областя нашей области, найти хоть одно предприятие, которое бы имело отношение к Кивалову. Все службы безопасности мне после этого рассказывали, руководство управления территориальных с некоторых областей звонили и говорили, вот, что пришли бумаги, и мы должны проверять в области, в той, есть ли что-то на Кивалове. То есть искали даже хоть за что-то зацепиться. Ну, вы знаете, как
процесс. А вы зараз, знаете, ви зараз виводите розмову на дуже просту річ. Я ж не просто тут вас закликатиму шукати. Давайте подивимося, як політична країна жила, як працювали журналісти під величезним тиском власників, а можливо і банкової. І неможливо, а так воно й було. Була суто політична цензура з одного центру. Чи можна було людям доносити повністю інформацію? Ні, не можна. Чи це впливало на результати виборів? Так, впливало. Я не в цьому плані зараз вам говоритиму. Тут ціла система державного устрою і життя держави. Тому що ви сказали про те, що одразу пішла рознарядка, шифровка, я не знаю, що там, шукати підприємства, шукати на вас компромат. Насправді, країна не з 2005 року живе без верховенства права. Насправді. Якщо це відбувалося...
І все почалося, іменно, абсолютно з вами согласен, все почалося з рішення Верховного суду, коли вони, не маючи на це ніяких повноважень, прийняли рішення. Абсолютно, я з вами согласен. Це дійсно...
Пане Ківалов, якщо ви хочете, то це була крапка жирна поставлена вже в урядуванні або в керівництві Кучми без верховенства права.
Ні, Кучма – це другое вже. Ми говоримо, а весь хаос пішов. Вот именно с 2004 года, когда у нас в Конституции записано, что все органы государственной власти должны поступать и выполнять те функции, которые предусмотрены в Конституции, когда Центральная избирательная комиссия должна оглашать результаты и дату выборов, а за нее, за Центральную избирательную комиссию сделал Верховный суд, то это вот отсюда все началось. Нет. И я вам хочу сказать, ну, вы не сгоден, а я вам конкретно говорю, что это именно так, другого просто варианта нет. И потом пошло, потом и разгон судов пошли, и потом и Конституционного суда, и потом все, вот этот весь процесс пошел по такому пути, цепная реакция.
Это было продолжение.
Вот именно. После Верховного суда
це вже було продовження. Все набагато раніше.
Ну, ви спросите у многих юристів, а большая часть из них считает именно вот с этого момента началось у нас начались проблемы, связанные с верховенством права. И к чему мы пришли, мы сегодня видим, к великому сожалению. Если бы не было, наверное, вот той ситуации, наверное, и страна наша бы развивалась совсем
давайте
по-другому.
Давайте згадаємо тоді референдум за ініціативи президента, як збирали підписи, які підписи ви знаходили для проведення референдуму.
Я ж ніколи не працював з президентом. Я був народним депутатом від мажоритарного округу дважды. Центральна... Одну секунду. Я був народним депутатом від міста Одеси. А в міст Одеси – це научний і культурний центр. Так, центральний избирательний округ – центр міста Одеси, вся інтелігенція. Мені дважды довіряли і збирали народним депутатом. Я же не шел по спискам нашей Украины или шел по каким-то другим спискам.
Я вас намагаюся вивести на дуже просту річ. Можна згадати ще Юлію Тимошенко за ґратами в слідчому ізоляторі, де тут верховенство права. Добре, що ви, можливо, не були в слідчому ізоляторі.
Випустили її.
Випустили, але це значить, що система тоді ще працювала як репресивна, коли кожну людину можна, як ви сказали, за вами потім полювання оголосили, то можна було за будь-якою людиною, за Кучми ще, оголосити полювання, знайти компромат і за великого бажання посадити за грати. Ну, давайте згадаємо Лазаренка, який виїхав. Ви не виїхали, Лазаренко раніше виїхав.
Ну, подождите, ви ж не рівняєте Божий дар з яєчницею. Якщо говорити...
Що у нас є яєчня, що Божий дар?
Що, а якщо говорити, що тих проблем, які були у Лазаренка, то що він воровал деньги и все делал для того, чтобы, ну, как во всяком случае, через средства массовой информации мы знаем. Еще до сих пор этот вопрос не решен. Еще до сих пор идет вот в Соединенных Штатах Америки идут судебные процессы. А делать в том, что ничем не изменилось. Здесь еще, начиная с 2005 года, еще хуже. Ужесточили. Человеку открыто говорят, выезжай. Я уехал на неделю в Москву, для того, чтобы поправить здоровье, потому что не хотел здесь обращаться в больницу по разным причинам. Так министр внутренних дел объявляет в розыск, показывает красную карточку и говорит: Кивалов, розыск. Они все сделали для того, чтобы я не вернулся. Это же понятно, всем понятно. А я взял и вернулся.
Вы бы, як Кучма, в Баден-Баден вы поехали, можливо, но не так помітили, а так да. Все очікували, що в Москву всі тікають, розумієте?
Я не тікав, я поїхав на майські праздники в вихідні дні.
Слухайте, це ж були вихідні. Ви тікали.
А ви ж сказали тікав.
Сказав, не, вас би не помітили, що ви нібито тікаєте до Москви, якби ви поїхали в Баден-Баден. Знаєте, ну, бо туди якось воно ні з руки виходить, що раптом Ківало повернеться. Та, бо у вас там нерухомості, можливо, немає. А можливо, є, я не знаю. Не досліджував вашого.
А у вас ні?
У мене немає нерухомості за кордоном, на жаль. На жаль, хоча така можливість...
Я теж, на жаль, і теж не маю.
Хоча така можливість, у будь-якого громадянина України поїхати, скажімо, на Кіпрі купити будинок. В цьому нічого страшного немає. Я хотів би, щоб багато людей мали нерухомість за кордоном, і це не є ознакою корупційності, да. Так?
Абсолютно, якщо заповнять декларацію і говорити, і платити налоги.
І такі гроші. Розумієте? І тут я до вас звертаюся, як до юриста, чому в Україні немає верховенства права і не було, і коли воно з'явиться, коли кожна людина знатиме, що порушувати закон не можна, і треба завжди діяти за законом. Тому що те, що ви робили, а перед вами робили політичні діячі, вони ж привели країну до такого стану, що люди вийшли на Майдан.
Ні, я нічого не робив. Ви говорите, що ви робили?
Ви працювали в ЦВК, але я інша частина людей, які були політиками в першу чергу, це ж вони зробили так, що люди вийшли на Майдан протестувати проти того, що вони бачили на власні очі. Це на цих людей здійснювався тиск. Несправедливий. Очевидно, не правовий.
А сьогодні не осуществляється, і сьогодні нет верховенства права. А сьогодні, посмотрите, що
ви хочете, щоб я підтвердив, що сьогодні сьогодні так само немає верховенства права? Ні, його
сьогодні
немає.
Сьогодні ще більше усугублено. Сьогодні
ну, звичайно, тому що якщо один раз порушити закон,
ми говоримо о законі діалектики, от ми говоримо о законі діалектики та розвитку общества по спіралі. А у нас якраз в отношении верховенства права, починаючи з 2004 року, розвивається якраз вниз. Наоборот. От це потрібно сьогодні говорити.
Не з 2004 року, пане Ківалов.
Ну, найбільш активно. Ну, ви ж спрашуєте у мене як юриста, я вам висказую своє мнение. К великому сожалению, все хуже і хуже. Сьогодні ми подаємо пример простим гражданам, не соблюдая действующую конституцию. Сегодня кто что хочет, тот и делает. К великому сожалению. Ну, придется еще десятилетиями, я подчеркиваю, десятилетиями, ну, возвращать
так
людей
что, это будет правовому безлад, полю. Десятки руки.
Так а вот он идет у нас. А остановить, знаете, легче всего, чтобы процесс этот запустить. А вот сегодня нужно все сделать для того, чтобы поднять авторитет суда. Поднять авторитет органов, правоохранительных органов. Это все идеологически нужно идти по такому пути. А у нас все сегодня, вот говорят, 90% не доверяют сегодня судьям. Все институты власти говорят, что такие. Нам придется еще десятилетиями поднимать и говорить, что судья это... Человек, который выступает от имени государства, государство его наделяет серьезным властным полномочием, он в рамках должен работать действующей конституции. Сегодня народ просто не видит. Не
Ще раз скажу, пане Ківалов, якщо політичний діяч високого рангу, як президент, прем'єр, дозволяє собі нехтувати конституцію, а якщо ми згадаємо президента Кучму, коли Конституційний суд постановив, що він може бути ще, виявляється, на один термін обраний. Чекайте, це судді постановляли.
У вас хороша пам'ять. У вас хорошая память, а вы не вспоминаете 2005 год, 2006 год, что делалось у нас возле Конституционного суда? Но, во всяком случае, я не защищаю бывшего президента Кучма, но никогда не позволяли, были хоть какие-то рамки поведения. А сейчас что? Разогнать Конституционный суд. Глава государства все делает для того, чтобы разогнать судья. Нет, а я не говорю, мы говорим, что это вже просто катастрофа.
Це просто вже наслідки, розумієте?
Ну, коли... от, слава Богу, последнее время хоть вроде бы как-то не стали разгонять, не стали
Пане Ківалов,
по беспределу
скажіть,
идти.
Чи можна перезавантажити систему в швидкий термін, маю на увазі конституційна реформа і, очевидно, нове виборче законодавство, і коли з чисту аркушу держава почне жити за законом, шануючи право?
Все можна. Была бы политическая воля. Вы знаете, нам нужно действительно вносить изменения в Конституцию. Нам нужно принимать новые законы о выборах. Мы много говорим сегодня об открытых списках. Но без этого просто невозможно навести порядок, элементарный порядок в нашем государстве. Потому что сегодня народ практически не верит ни одному институту власти. И если мы не предпримем никакие шаги, а здесь реформа и выборы, пусть народ себе изберет ту власть, которую он хочет. А у нас в Конституции записано, что власть принадлежит народу. Хоть иногда и утрируют, говорят, что это громко. Нет, это не громко. Это как раз то, что сегодня необходимо сделать. Не будет, не сможем. И вот то, что у нас творится, ну вот такое отношение к праву, оно и будет продолжаться, пока не пройдут выборы, пока мы не наведем порядок сами у себя.
На цьому ставимо крапку. Дякую вам за участь у програмі, за цікаву дискусію. Сергій Ківало був дієвою особою у спільному проєкті «Радіо Свободи» і нашого радіо. Почуємося наступної суботи.
Радіо «Свобода» та наше радіо представляють спільний проєкт «Звуки життя. Дієва особа». Дізнайся більше на сайтах radiosvoboda.ua та «Наше радіо.ua».